Qalampirdan gapiramiz. Amerika Qo'shma Shtatlari va uning g'arbiy ittifoqchilari Rossiya Ukrainaga hujum qilganidan keyin yirik iqtisodiyotga ega 20lik guruhida qolishini muhokama qilmoqda. Bu haqda Reuters xabar bermoqda. G20 AQSh, Fransiya, Germaniya, Italiya, Kanada, Yaponiya va Buyuk Britaniyani o'z ichiga olgan 7 davlatdan iborat kichikroq guruh bilan birgalikda iqlim ta'siridan tortib transchegaraviy qarzlargacha bo'lgan hamma masalalarni muvofiqlashtirish uchun asosiy xalqaro platforma hisoblanadi. Rossiyaning G20 a'zosi bo'lish mantiqiymi yoki yo'qmi degan muhokamalar bo'ldi. Agar Rossiya a'zo bo'lib qolsa, u unchalik foydali bo'lmagan platformaga aylanadi degan G7 dagi manba. AQSh prezidenti Jo Bayden shu hafta Bryusselda ittifoqchilar bilan uchrashganida Rossiyani G20 dan siqib chiqarishga harakat qiladimi degan savolga milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchi Jake Sullivan shunday javob berdi. Biz Rossiya uchun xalqaro institutlarda va xalqaro hamjamiyatda odatdagidek biznes bo'lishi mumkin emas deb hisoblaymiz. Biroq Qo'shma Shtatlar boshqa bayonot e'lon qilishdan oldin ittifoqchilari bilan maslahatlashishni rejalashtirmoqda. Yevropa ittifoqidagi manba Indoneziya raisligida o'tadigan G20 ning bo'lajak yig'ilishlarida Rossiyaning maqomi muhokama qilinishini alohida urg'ulagan. Biroq G7 dagi manbaning aytishicha, hozir G20 ga yetakchilik qilayotgan Indoneziya yoki Hindiston, Braziliya, Janubiy Afrika va Xitoy kabi a'zolar Rossiyani guruhdan chiqarishga rozi bo'lishlari dargumon. Shu bilan birga Rossiya Federatsiyasining G20 yig'ilishlarida ishtirok etishi G7 mamlakatlari uni o'tkazib yuborishi ehtimolini oshiradi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.